Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav. Spremljate radijsko svetovalnico Pravne zagate. Odvetnica Mateja Maček je danes z nami. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Ker naj na začetku povem, da gre za posneto oddajo, kajti so sodne počitnice in tako smo oddajo posneli naprej z vprašanji, ki ste nam jih poslali, tako da tudi v teh mesecih pravo ne počiva, ne? Problemi ne počivajo.
Ja, pravo odraža življenje, ne? In tako, da tako kot se v življenju skozi nekaj dogaja, velja to tudi potem, da se dogaja nekaj na pravnem področju.
Greva k vprašanju poslušalca iz Ljubljane. Sodelavcu sem pred nekaj leti, ko je kupoval hišo, posodil 10 tisoč evrov. Sklenila sva posojilno pogodbo, s katero je bilo določeno, da mi denar vrne najkasneje do 30. maja lansko leto. Pogodbo sva overila na upravni enoti, nisem zahteval obresti, dejansko mi je v začetku vračal obliki majhnih zneskov, še vedno pa mi dolguje 9100 evrov. Kaj lahko storim? Zdi se mi, da je ocenil, da se ne bom odločil za sodno pot in se mi zdaj izmika in nimava več toliko stikov, ker je zamenjal službo. Kaj mi svetujete?
Glede na to, da je šlo za nedvomno posojilo, ki je bilo tudi samo posojanje denarja, ni bilo samo pač izročitev denarja ali pa nakazilo, pač pa je bilo tudi sklenjena ustrezna posojilna pogodba, ki je bila celo overjena na upravni enoti, zdaj za samo veljavnost posojilne pogodbe overitev ni potrebna, gotovo pa to kljub vsemu da nek višji standard in ni dvoma, da gre za sklenjeno pogodbo in za kakšno pogodbo gre. Zdaj, ker je 30. maja lansko leto, torej pred dobrim letom, potekal rok vračila, je z 1. junijem lansko leto začel teč zastaralni rok. Jaz bi svetovala našemu poslušalcu, da temu dolžniku napiše opominsko pismo, morda tudi preko odvetnika. V nasprotnem primeru, da pa preprosto, če ne bo šlo drugače, se odloči za sodno pot in sproži postopek pri rednem sodišču, tukaj gre za okrajno sodišče, pristojno je tisto sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno bivališče, če je zdaj tudi dolžnik iz Ljubljane, tako kot naš poslušalec, potem je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani za tak znesek, ki kot je tukaj predmet bilo posojila oziroma za ta znesek 9100, kolikor je bilo dosedaj nevrnenega, je to pač pristojnost okrajnega sodišča v Ljubljani in bi predlagala pač vloži potem, ko je, če bo z opominskim pismom neuspešen, tožbo na plačilo teh 9100 evrov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pa tečejo že od 1. junija lanskega leta, torej od 2019 dalje, preprosto zato, ker kljub temu, da je on brezobrestno posodil ta denar, je pa povsem jasno, da ko je prišel ta dolžnik posojilo jemalec v zamudo s plačilom, da je skladno z zakonom tudi upravičen do zakonskih zamudnih obresti, ki pa tečejo prvi dan od ko pač dolžnik, ta posojilo jemalec pride v zamudo, to pa je po teh podatkih, s katerimi razpolagamo iz tega pisma 1. juni lansko leto. Če bi imel naš poslušalec posojilno pogodbo sklenjeno v obliki notarskega zapisa s klauzulo neposredne izvršljivosti, torej da bi naš poslušalec kot posojilodajalec in ta njegov sedaj bivši sodelavec kot posojilojemalec če bi sklenila posojilno pogodbo v obliki, tovrstni obliki, strožji obliki pred notarjem in da bi bilo v tem notarskem zapisu izrecno navedeno, da dolžnik soglaš oziroma posojilo jemalec, ta, ki pač posojilo jemlje, s tem, da je notarski zapis neposredno izvršljiv, potem v takem primeru bi lahko naš poslušalec šel direktno v izvršilni postopek, ker bi mu ta notarski zapis nadomešča pravnomočno sodbo, ker je to ustrezen izvršilni naslov. Ker takega izvršilnega naslova naš poslušalec zaenkrat nima, je pa potrebno, da vloži tožbo, v kateri pač zahteva plačilo dolgovanega zneska z obrestmi, kot sem že povedala, in ko bo enkrat imel ustrezno sodbo, ki bo tudi pravnomočna, bo potem lahko izterjeval z različnimi sredstvi izvršbe ta znesek, ukolikor pač dolžnik te svoje obveznosti ne bo že pred tem poravnal.
No, v začetku ste omenili, da je začel potekati zastaralni rok, v kakšnem času pa zastara, recimo, takle
posel? V takem primeru gre za splošni zastaralni rok, petletni zastaralni rok, pri čemer v bistvu ljudje pozabljajo, ampak zastaralni rok začne teči tist trenutek, ko je prišel dolžnik v zamudo. V tem konkretnem primeru, ko je določeno, da je rok vračila 30. maj 2019, je s 1. junijem dejansko dolžnik prišel v svojo zamudo in od tam tečejo zamudne obresti in od tam tudi teče v bistvu zastaralni rok.
Tako da, v 4 letih mora zdaj to poslušalec urediti?
Ja, jaz bi svetovala, da to naredi prej.
Čim prej, ne,
čist, seveda. Ta dolžnik je morda že celo pozabil, da se je kaj sposodil. Ne. Žal se to tudi dogaja. Tako da tukaj se mi zdi, da je prav, da pač še enkrat pozove, potem pa se pač odloči za sodno pot. Prav zelo, zelo veliko, sicer postopki sodni se lahko vlečejo, ampak kljub vsemu, če je ta stvar tako res tako jasna, kot izgleda iz tega zapisa, potem mislim, da ne bo dvoma, da bo poslušalec uspel in tudi, da bo dolžniku naloženo plačilo pravdnih stroškov, torej pač vseh sodnih stroškov, ki jih bo poslušalec imel s sodiščem, torej in odvetniško zastopanje in sodna taksa.
Kako pa lahko recimo ta, ki je posodil denar, dokaže, da mu oni drugi ni vrnil?
Ja, zdaj tako,
recimo,
ne,
da bi se zgovarjal, pa bi rekel, ja, sem ti jaz že izplačal to.
Lejte, glede na to, da je, dobro, to sodišče seveda mora presojati, ampak glede na to, da je bila sklenjena ustrezna posojilna pogodba, da je bila pogodba overjena in da bo v bistvu, da celo ta upnik priznava, da nekaj malega je pa dobil, ne, da je dobil, to bi rekla, kaj je 10% ali koliko, ne vem, se ne znam računati zdaj, ampak skratka dobil je v 10 900 evrov, ne? To pomeni, da niti 10% še ni bilo vrnenega, potem zakaj? Potem, če bi hotel ta upnik biti na srame, bi lahko rekel 10 000, nisem še nič dobil, ne? Vedno, ko ti nekomu nekaj vračaš, ne? Ja, najbrž moraš ti biti tisti, ki boš poskrbel, da boš imel dokaz o tem, da si to res plačal. Ne?
Nek podpis mora
nek
biti.
Podpis, ja, proti podpisu, ali pa se izvede nakazilo na bančni račun. Ne? Zdaj ne vem, kako sta bila v posojilni pogodbi dogovorjena. Ampak tukaj je dokazno breme tega dolžnika, da bo dokazal, da je nek denar dal. Ne? Mislim, če pač denarja ni in če ni nekega podpisa ali pa ni nekega bančnega listka, da je bilo opravljeno nakazilo na bančni račun, potem so take zgodbe oziroma taka pričevanja pravzaprav za sodišče manj verjetna. Sodišče pa vedno le tehta zadeve, kako je kaj je logično. Ne? Če jaz nekomu vračam nek znesek, ki sem ga dolžna, bom zelo verjetno poskrbila za to, da imam nek dokaz o tem, da sem to res izročila.
Glede na to, da sem podpisal tudi pogodbo.
Seveda, in to je celo uverčal, ne, na upravno enoto. Tako da tukaj eno
Marko
normalno.
Marko bo uspel verjetno, ne?
Tako. Ja, srčno upam.
Dobro. Pred 5 leti sem se razvezala in sodbo je bilo določeno, kakšno preživnino je bivši mož dolžan plačevati za 3 še sedaj mladoletne otroke, 2 osnovnošolca in 1 gimnazika. S plačevanjem preživnine do lanske jeseni ni bilo težav, saj je redno nakazoval preživnino. Zdaj pa že od oktobra 2019 ni plačal ničesar. Sprememba se je zgodila takrat, ko se je ponovno poročil in trdi, da mora pomagati otrokom svoje žene, ki vsi študirajo v tujini in prejemajo od svojega očeta preživnino.
Ja, zdaj tukaj je nedvomno, da ta oče, torej bivši mož naše poslušalke, ne ločuje, kaj je njegova dejansko zakonska in tudi moralna obveznost. Ne? Prav gotovo ni dolžan preživljati otrok svoje sedanje žene, s tem, da se je pa razvezal, pa ponovno poročil, pa ni prenehala njegova preživninska obveznost do njegovih otrok. Jaz verjamem, da je poslušalka v težki situaciji, da težko preživlja otroke samo s svojimi prihodki, gotovo pa je, da če ne bo šlo pač na lepo bo potrebno izterjati preživnino v ustreznem sodnem izvršilnem postopku. Jaz bi absolutno predlagala poslušalki, da brez oklevanja sproži izvršilni postopek. Vsi otroci so še mladoletni, upniki v izvršilnem postopku so otroci, ki pa jih zastopa mati kot zakonita zastopnica, dolžnik je pač ta oče. Osnova, izvršilni naslov je ta razvezna sodba in pa tudi obvestila o revalorizaciji oziroma uskladiti preživnin z zagibanjem življenjskih stroškov, ki jih vsako leto, tam enkrat v marcu, pošle tako preživninskemu zavezancu, torej očetu, kot tudi materi, kot zakoniti zastopnici preživninskih upravičencev, pristojni center socialno delo. Ker vsako leto se s 1. aprilom po sklepu vlade revalorizirajo oziroma usklajujejo preživnine glede na inflacijo, glede na gibanje življenjskih stroškov in potem za vsak konkreten primer center socialno delo tudi pošle obvestilo, koliko namesto preživnine, ki je bila določena prej v znesku, ne vem, si bo zmišljujem zdaj številke 200 evrov, bo zdaj 203 evre. Skratka, fiksni zneski so in jaz predlagam, da gospa sproži ta postopek. Tukaj bi povedala še nekaj. Ne? Po preteku 3 mesecev od sprožitve izvršilnega postopka bo gospa lahko tudi pri preživninskem skladu, ki ima sicer uradno daljši ime, pa ga ne bom zdaj, ker sem zapletla, ker je jamstveni, pa preživninski, pa ne vem kaj še vse. Sklad, torej pri preživninskem skladu bo lahko zaprosila tudi za prejemanje domestila preživnine. To pomeni, da ne bo dobila pač preživnine v polni višini, ker ne vem kakšno preživnino. Preživnina je bila s sodbo določena, ampak bo pa dobivala nekaj nadomestila in ta znesek potem v bistvu, ki ga bo dobivala od preživninskega sklada, bo seveda sporočala sodišču sprotno, bo pa potem ta znesek nadomestila preživninski sklad sam izterjeval od preživninskega zavezanca, torej od njenega bivšega moža. Še enkrat bi pa poudarila, da tako razmišljanje tega očeta, bivšega moža, naše poslušalke res rahlo čudno, ne, čuti dolžnost, da more preživljati otroke svoje sedanje žene, ki pravzaprav imajo očeta, ki zanje plačuje preživnino, hkrati pa meni, da mu ni več potrebno preživljati lastnih otrok. To je pravzaprav kržalostna situacija, ampak zanesljivo pa ne ostaje gospe druga pot, kot da se pač odloči, da sproži postopek. V tem izvršilnem postopku popozarjam, gospa naj ne izterjuje samo že zapadle preživnine, ampak lahko zahteva tudi plačevanje bodoče preživnine za nekaj let, tako da potem izvršilni postopek poteka dalj časa. Ne. V takem izvršilnem postopku je možno poseči tako na redne prihodke, torej plačo, ki jo nekdo prejema pri delodajalcu, kot tudi druga sredstva izvršbe so, lahko se poseže na nepremično premoženje in podobno. Če je taka situacija, kot jo gospa nekako tukaj opisuje in si jo predstavljam, je pa gotovo še ena pomembna okoliščina v izvršilnih postopkih, se ne plačuje takse, to je ena stvar, in druga stvar, Če gospa in te tri otroci skupaj, glede na to, da preživnine ne dobivajo, kljub temu, da jo je oče bil dolžan plačevati, v zadnjih treh mesecih niso prejeli skupaj dohodka, ki bi presegal 800 evrov na glavo, torej 800 evrov na enega družinskega člana, potem pravzaprav so upravičeni otroci tudi, da se jim odobri brezplačna pravna pomoč, kar pomeni, da tudi stroške povezane, odvetniške stroške povezane z izvršilnim postopkom krije država oziroma je izvajalec brezplačne pravne pomoči, ki ga za ustrezno odločbo določi sodišče, pač upravi vse storitve odvetniške in račun pač izstavi sodišču. Tako da v takem primeru potem tudi dolžnik bo moral stroške povrniti proračunu, ampak s tem pravzaprav bo gospa se razbremenila, ker sicer bi morala plačati odvetniške stroške, razen če zna sama vložiti predlog za izvršbo, in tukaj bi svetovala. Za izterjavo preživnine so pristojna okrajna sodišča, za odobritev brezplačne pravne pomoči so pa okrožna sodišča na območju, katerega imajo te upniki, torej otroci in gospa, verjetno vsi enako bivališče, stalno bivališče.
Mogoče je dobro povedati še to, ne, da je neplačevanje preživnine tudi kaznivo dejanje.
Drži.
In da lahko potem nekdo, če ne izvršuje tega ustrajno, ne, odide tudi v zapor.
Ja, gre predvsem za kaznivo dejanje je neplačevanje preživnine, kadar pravzaprav bi lahko plačeval, pa zdaj drugo je, če nekdo ne iz kakšnih razlogov ne more plačevati, takrat potem je vprašanje, niso podani vsi znaki kaznivega dejanja, ampak sicer, če ta situacija, kot jo je poslušalka opisala v tem svojem pismu, drži, da pač gospod svoje neplačevanje utemeljuje s tem, da zdaj pa preživlja otroke svoje sedanje žene, to pomeni, da vendarle prvič kaže na to, da gospodu ni čist jasno, kaj so prioritete oziroma kaj so njegove obveznosti, kar je pravzaprav žalostno, ne? Ker ne glede na to, da ste se pač za materjo teh otrok razšla, otroci še zmeri imajo isto mamo pa istega očeta, tudi po razvezi staršev, je tukaj zato, da neplačevanje preživnine je tudi kaznivo dejanje. Zdaj, jaz bi pa še nekaj upozorila glede teh obrazcev mogoče. Brezplačna pravna pomoč so obrazci na internetni strani sodišča, treba je obrazce z ustreznimi dokazili vse piše vložiti, kar se pa tiče uveljavljanja zahtevkov za plačevanje nadomestila pri preživninskem skladu so pa tudi obrazci na internetni strani tovrstnega sklada.
Greva naprej. V denacionalizacijskem postopku je bilo mojemu očetu vrnjena hiša v Ljubljani, v kateri je nekaj stanovanj. Vrnjeno hišo sva dedovala skupaj z bratom in sicer vsak polovico. Eno trisobno stanovanje v hiši je zasedeno z najemnikom, ki je bil bivši imetnik stanovanske pravice. Stanovanje mu je bilo dodeljeno leta 1990 in je imel z občino, ki je bila do denacionalizacije lastnica celotne hiše, sklenjeno najemno pogodbo. Ta najemnik redno plačuje neprofitno najemnino in stroške, vendar pa v stanovanju že več kot 2 leti ne živi, ima svojo hišo, v katero se je preselil skupaj s svojo družino. Hiša je polovica njegova last, polovica pa last njegove žene. Vsi njegovi družinski člani so se iz naslova stanovanja odjavili, le uradni najemnik ne. Da so dejansko prenehali uporabljati stanovanje, izhaja iz tega, da so pred 6 meseci odklopili elektriko oziroma sem pred kratkim izvedel, da je bila elektrika že v mesecu januarju odklopljena. Ker ima najemnik že kar velike otroke, sklepam, da hoče stanovanje obdržati, da bi kasneje v njem živel kateri od njegovih otrok. Ali lahko sestro odpoveva najemno pogodbo?
Imetništvo oziroma lastništvo na neki drugi nepremičnini je že eden od razlogov, ki lastniku daje možnost, da se odpove najemno razmerje. Stanovanjski zakon določa, da lahko lastnik odpove najemno razmerje, kadar ima najemnik oziroma njegov zakonec ali zunajzakonski partner drugo stanovanje ali pa drugo nepremičnino. Glede na povedano oziroma opisano je nedvomno, da ta najemnik skupaj s svojo ženo ima v lasti stanovanjsko hišo, v kateri pa pravzaprav dejansko tudi biva. Druga pomembna okoliščina v tej zgodbi pa je, da ima pravzaprav naš poslušalec možnost, da odpove najemno razmerje tudi še na drugi podlagi. In sicer druga podlaga pa je, da v bistvu ni več bivanja v tem stanovanju. Stanovanjski zakon tudi to daje kot možnost, ne uporaba stanovanja je razlog za razvezo oziroma odpoved najemnega razmerja. In tem konkretnem primer, mislim, seveda pa to ne pomeni, kadar gre, ker je nekdo, ne vem, v bolnici, ker je nekdo v domu starejših ali pa v zaporu, če hočete, ne. Ampak tukaj pa nedvomno gre za selitev in ohranjanje stalnega bivališča na tem naslovu je dejansko točno izkazano, povezano z nečem, kar pravzaprav nima zveze z dejanskim bivanjem. Ne? Tako da tukaj nedvomno so podani razlogi za odpoved najemne pogodbe in to iz razlogov na strani najemnika. Jaz bi predlagala, da se temu najemniku tako na naslov tega stanovanja, kot in na naslov njegovega dejanskega bivališča, pošle opominsko pismo, kjer se ga pozove, da naj pač izruči stanovanje, da izprazni, v nasprotnem primeru pa in mu pač treba v tem opominskem pismu tudi izkazati te okoliščine, o katerih smo zdaj že govorili in potem pravzaprav ga pozvati, če to pač ni uspešno izvensodno, je potem potrebno vložiti tožbo preko sodišča s tožbo vse odpove najemno razmerje in zahteva izselitev oziroma izpreznitev stanovanja. Ker pravzaprav gospod je že izseljen, ne? On dejansko je izseljen.
On samo taktizira recimo zaradi
lahko,
tega, da
tako,
bi...
Ja, lejte, tako kot je pač napisano, zelo verjetno, ampak tako stvari ne morajo jeti v neskončnost. Se pa veliko krat dogaja ravno v denacionaliziranih stanovanjih, ko je ta jeza najemnikov še toliko večja kot pa recimo druge, ne? Ker bodimo pošteni. Ljudje, ki so imeli družbena stanovanja v hišah, ki niso padla pod denacionalizacijo, so, kar smo že danes tudi govorili, po Jazbinškovem zakonu, stanovanjskem zakonu, ki je stopil veljavo oktober 1991, imeli možnost pod resnično ugodnimi pogoji kupiti stanovanja, nepremičnino, celo brezobrestno na 20 let, hkrati pa drugi imetniki stanovanjske pravice, ne, ker do uveljavitve tega Jazbinškovega zakona smo imeli imetnike stanovanjske pravice, potem se je pa pač poimenovanje spremenilo v najemnike. In imetniki stanovanjske pravice, ki so pa pač imeli, če hočete, v navednicah smolo, da so dobili od države neka stanovanja, ki pa so potem kasneje padla pod denacionalizacijo in so bila vrnjena bivšim lastnikom oziroma včasih tudi so potem to podedovali njihovi dediči, ker so bivši lastniki, ki so bili razlaščeni oziroma je bilo njihova nepremičnina podržavljena, že pokojni, pa znašli se v situaciji, ko po eni strani imajo konflikten odnos z denacionalizacijskimi upravičenci oziroma njihovimi dediči, ker seveda oni si želijo, da pel prazna stanovanja, zdaj pa imajo tam neke najemnike noter po, za neprofitno, neprofitno najemnino, ne, je to takoj že konflikt, ne, ker ne morejo pa s tem stanovanjem razpolagati. Enako pa tudi ti najemniki so v bistvu zelo slabšem položaju, kot pa so drugi bili imetniki stanovanske pravice. Tako da dejansko tukaj potem nastane neka konfliktna situacija in sem jaz že kar nekaj takih primerov res tudi srečala v svoji praksi, da so vse pravzaprav bivši imetniki selili, šli v svojo hišo, v svoje stanovanje, kar koli, ampak do konca pravzaprav, če hočete, lahko rečemo tudi nagajali lastniku stanovanja popolnoma iracionalno, ne.
Dobro, še eno vprašanje. Za konec, moja prijateljica se želi razvezati z možem, nimata skupnih otrok, oba sta upokojenca in imata sredstva za preživljanje. Z možem tudi že več kot 10 let ne živita skupaj. Ali lahko vloži tožbo na sodišču ali mora prej na CSD? Zakaj bi bilo potrebno oditi na CSD?
Predhodno svetovanje po družinskem zakoniku je obvezno. Ampak ravno pri zakoncih, ki pa nimajo skupnih otrok, pa to ni potrebno in ni potrebna, drugače to procesna predpostavka in je to obvezno. Pred vložitvijo nimamo zdaj tožb, ampak imamo predloge, je procesna predpostavka, da se je to svetovanje predhodno opravilo na Centru socialno delo. Ampak kadar pa gre za tako situacijo, kot je tukaj opisana, pa ta predhodno svetovanje ni potrebno, pa tukaj bi še upozorila na možnost, če ni problem glede premoženja, ima ta po sedanji zakonodaji zakonca tudi možnost, da razvezo, če sta soglasna, uredita tudi pred notarjem, niti ni treba na sodišče. Sicer pa, če pa to ni mogoče, pa potem se pač vloži predlog na sodišču in v takih zadevah pogosto sodišče obe stranki vpraša, če soglašata s tem, da razsodi na podlagi stanja spisa in da niti ne sodišče ne razpisuje obravnave. Tako da je mogoče tudi brez tega svetovalnega razgovora oziroma tega predhodnega svetovanja na Centru socialno delo, v drugih primerih pa je to obvezno.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, ta oddaja je bila sicer nekoliko krajša, ampak s tem smo prišli do konca vprašanj, ki ste nam jih zastavili in jih poslali na naš naslov. Odvetnica Mateja Maček je bila danes z nami. Seveda, v tem trenutku je na počitnicah, ampak čez 14 dni pa se v drugi avgustovski svetovalnici s pravnimi zagatami oglasi v živo in takrat boste lahko, seveda verjamem, tudi kakšno vprašanje postavili po telefonu v živo. Za danes pa hvala lepa, vse dobro in lep pozdrav.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.